Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 20 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភអំពីសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាក្រោយមានការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់សំណើរបស់គណៈបកទាំងពីរនៃសភាអំពីកំណែទម្រង់ប៉ូលីសនឹងត្រូវបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្មែរអាមេរិកអគុណដល់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអាមេរិកពេលរំលឹកទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញជួយវិស័យកាត់ដេរដែលកំពុងជួបវិបត្តិ COVID-19 ការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅថៃដោយសារវីរុសកូវីដ-19ប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សេវាកម្មផ្លូវភេទដែលធ្លាប់តែរីកចម្រើនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមានការទៀមទាច្រើនឡើងច្រើនឡើងឲ្យដកបដិមានិងកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍របស់សម្ព័ន្ធរដ្ឋភៀកខាងត្បូងសម័យសង្គ្រាម Confederate អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារងការរិះគន់ថានៅតែបន្តជាគោលដៅនៃការរឹតត្បិតខ្លាំងឡើងដោយសារមានការចាប់ខ្លួនថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់នេះជាការថ្លែងរបស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការអន្តរជាតិរួមទាំងគណៈបកជំទាស់ផងដែរលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅតែបារម្ភពីការរឹតត្បិតសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាក្រោយពេលសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ត្រូវចាប់ប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនបន្តបន្ទាប់ចុងក្រោយពីបទប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងការបញ្ចេញមតិលោក Jeremy Lauren អ្នកនាំពាក្យការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងស៊ឺណែវបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកពីក្តីបារម្ភរបស់លោកចំពោះការធ្លាក់ចុះសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថាការចាប់ខ្លួនជាច្រើនដោយផ្អែកទៅលើការអនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងយោបល់តាមរយៈការនិយាយនិងធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីរឿងនយោបាយស្ដីអំពីកិច្ចការសាធារណៈបង្កើននៅក្តីបារម្ភចំពោះការប្រើប្រាស់ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីតម្រង់គោលដៅទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិទាំងមិននៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញនិងនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញលោកបានបន្ថែមថាការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិគាំទ្រលោកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាដែលបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីនាំមុខឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកវប្បធម៌សន្តិនិន្នានយោបាយហើយនឹងការអំពាវនាវរួមគ្នាជាមួយអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតដើម្បីធានាយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកកឹមសុខានិងទម្លាក់ការរឹតត្បិតការដាក់ឲ្យនៅក្រុងការត្រួតពិនិត្យរបស់តឡាការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយឡើងវិញហើយធានាឲ្យមានសំណងផ្លូវចិត្តនិងការខូចខាតផងដែរការចាប់ខ្លួនថ្មីៗនេះមានមនុស្សយ៉ាងតិច15នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងដែលក្នុងនោះយ៉ាងតិច10នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបក្សដ៏ធំដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ឲ្យត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការដោយគ្មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដើរហាចេញក្រៅប្រទេសនោះទេហើយត្រូវស្ថិតនៅក្រោមនីតិវិធីតុលាការពីបទចោទប្រកាន់ថាមានសន្តិដ្ឋិភាពជាមួយនឹងបរទេសឬប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាបដិសេធពីការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះជាបន្តបន្ទាប់ទោះជានៅចំពោះមុខតុលាការក្តីថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទពីប្រទេសបារាំងក្រោយពេលលោកបានដាក់លិខិតទៅកាន់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សនិងសហភាពអឺរ៉ុបអំពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនរបស់លោកថ្មីៗបន្ថែមនេះលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនបានអះអាងថាការចាប់ខ្លួនថ្មីៗនេះនឹងបន្ថែមទម្ងន់ទៅលើកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រឈមស្រាប់
ហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់យល់ច្រឡំហើយគាត់ ាត់ស្មានថាតែធ្វើអញ្ចឹងគេមិនប្រតិកម្មឥឡូវហ្នឹងគឺអន្តរជាតិប្រតិកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពីព្រោះគាត់កំពុងតែប្រឈមមុខរឿងបញ្ហានាំទំនិញចេញទៅលក់នៅខាងក្រៅ EBA សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរហ្នឹងគឺទៅអង្វរសហភាពអឺរ៉ុបថាឲ្យពន្យាកុំឲ្យខ្ជួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធប៉ុន្តែគាត់ធ្វើអញ្ចឹងមិនខ្មាស់គេអឺរ៉ុបគេចង់ឲ្យគាត់គោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគាត់មកធ្វើបាបគណៈបកប្រឆាំងធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រអញ្ចឹងគាត់ទៅគាត់នឹកស្មានថាគេនឹងពន្យាតនកម្មដែលគេដាក់មកលើរបបគាត់
នៅក្នុងសារលិខិតរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាទៅកាន់លោកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបានរៀបរាប់ពីការធ្វើទុកបុកម្នេញថ្មីៗទៅលើសកម្មជនក្រុមជំទាស់និងកំណើននៃក្តីបារម្ភចំពោះការបង្ក្រាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្មីៗនេះសារលិខិតនេះត្រូវគេដឹងថាលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជូនទៅកាន់ស្ថាប័នសហភាពអឺរ៉ុបផ្សេងៗទៀតផងដែរលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងតាមសេចក្តីដើមនៅក្នុងសារលិខិតនោះថានៅពេលដែលចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពិភពលោកនិងមេដឹកនាំជាតិនិងអន្តរជាតិផ្ដោតទៅលើតែការជួយសង្គ្រោះជីវិតជនរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះការរាតត្បាតជាសកលត្រូវបានប្រើប្រាស់ទាំងបំពានដោយរបបគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបន្តរលកនៃការគាបសង្កត់ទៅលើអ្នកហ៊ានបញ្ចេញមតិទស្សនៈសេរីនៅសេសសល់តិចតួចនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកសំរងស៊ីក្នុងសារលិខិតរបស់លោកលោកសំរងស៊ីបានទទូចបន្ថែមឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិបន្តជួយស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាផងដែរទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាវាជារឿងធម្មតានិងជាវប្បធម៌របស់ក្រមឧទាមក្រៅច្បាប់ដែលបរិហារមកលើរដ្ឋាភិបាលយាយីធ្វើទុកបុកម្នេញចូលមកក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែលោកថាគេពុំគួរគ្រប់គ្រងក្រមឧទាមក្រៅច្បាប់នេះទេដែលលោកថាអង្គការចាត់តាំងមួយនេះត្រូវរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលរួចហើយ
មេឧទាមក្រៅច្បាប់ហើយនិងក្រមឧទាមក្រៅច្បាប់ហើយសត្វតខុសច្បាប់ទាំងអស់រួមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងផងបើថាគ្រប់គ្រងនៅនយោបាយឬមួយអបាយកលរបស់អ្នកក្រៅច្បាប់អានឹងអ្នកនឹងសត្វតខុសច្បាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាការត្រឹមត្រូវមិនមែនជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយខ្ញុំជំរាបខាងដើមចឹងបាទ
លោកសុកអេសានបានបន្ថែមសេចក្តីទៀតថា
យើងដឹងថាបើសិនណាជាធ្វើរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយឬមួយក៏មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រកបណាស់ប្រទេសកម្ពុជាមិនមានសន្តិភាពពេញលេញហើយមិនមានស្ថិរភាពនយោបាយព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រកបដោយសុខដុមរមនានៅក្នុងសង្គមជាតិមូលទេបា
ទលោកបានបញ្ជាក់ថាការប៉ុនប៉ងរបស់ក្រុមប្រឆាំងបំផុសពលរដ្ឋឲ្យព្រួយរំលំរដ្ឋាភិបាលកើតឡើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនដែលបានជោគជ័យនោះទេអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កាលពីថ្ងៃពុធបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមជំទាស់ដោយអង្គការនេះបានមើលឃើញថាទង្វើនោះត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងចាប់តាំងពីការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 មកម្លេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញថ្ងៃទី17ខែមិថុនាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបរាប់ថាចាប់តាំងពីខែមករារហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះអាជ្ញាធរខ្មែរបានឃុំខ្លួនមនុស្ស15នាក់ពីបទចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយដែលគេប្រឌិតឡើងមនុស្ស80នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក៏អាចប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួនឡើងវិញគ្រប់ពេលលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch បាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះតាមសេចក្តីដើមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែឈប់ប្រើការចាប់អារម្មណ៍របស់ពិភពលោកទៅលើការរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ជាលេសដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមជំទាស់តទៅទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី12ខែមិថុនាបានរៀបរាប់ថាលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោក Peter Erickson រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិស៊ុយអែតបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះតាមខ្លឹមសារដើមថាការនេះបង្កការលំបាកដល់ការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលជិតស្និទ្ធនិងទូលំទូលាយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបានជ្រើសរើសបង្វែរកិច្ចប្រឹងប្រែងការអភិវឌ្ឍរបស់យើងដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្រប្រសើរជាងនេះដល់ការផ្លាស់ប្ដូរទាក់ទិនទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សគឺលោកស្រី Michelle Bachelet កាលពីសប្តាហ៍ថ្មីៗក៏បានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការបង្ក្រាបលើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសចំនួន12នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករួមទាំងកម្ពុជាផង សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិដដែលដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនានេះបានបញ្ជាក់ថានៅកម្ពុជាមានករណីចាប់ខ្លួនបុគ្គលចំនួន30នាក់រួមទាំងស្ត្រី6នាក់និងក្មេងអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់ដែរដោយសារតែការនិយាយជាសាធារណៈនិងការបង្ហោះសារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 បុគ្គលមួយចំនួនត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីការចែកចាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងព័ត៌មានមិនពិតហើយនឹងបាត់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបាត់ឧក្រិដ្ឋហើយនឹងបាត់រៀបចំផែនការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងជាសាធារណៈថ្មីៗថាលោកនឹងបន្តចាប់ខ្លួនលើសកម្មជនជំទាស់ទាំងឡាយណាដែលមានការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកតាមរយៈការប្រើប្រាស់បញ្ហាកូវីដវិធានសនាសេដ្ឋកិច្ចអំពាវនាវកុំឲ្យពលរដ្ឋបង់ប្រាក់សងធនាគារដែលគេមើលឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនខ្វល់ទៅនឹងការរិះគន់របស់អន្តរជាតិនោះទេ
ហើយចង់បង្កើតចលាចលដោយបំផុសមនុស្សមិនឲ្យសងលុយធនាគាររយឲ្យធ្វើឲ្យធនាគារលំហើយឲ្យទាញយកផលដើម្បីប្រលំអញមិនទុកឱកាសឲ្យឯងទេហើយទៅដឹងហើយទៅដឹងហើយអញប្រាប់ឲ្យត្រង់ប្រាប់ឲ្យច្បាស់រອບទាំងអាអ្នកធ្វើសកម្មភាពក្នុងស្រុកហើយធ្វើអញចាប់ឲ្យហើយធ្វើអញចាប់ឲ្យហើយធ្វើឲ្យចាប់ឲ្យវិធានសនាធ្វើរកម្មវិធានសនាធ្វើរកម្មមិនសំដៅទៅលើការវាយប្រហារដោយក្របបីក្របមីនោះទេដែលឯងធ្វើតាមសារាសេដ្ឋកិច្ចបំផ្លាញជាតិយ៉ាងដូចនេះគ្មានរឿងត្រូវទុកដែរឯងទេរឿងសិទ្ធិមនុស្សទុកម្ល៉េះសិនព្រោះឯងបំផ្លាញរឿងឯងនិយាយដល់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិមិនឲ្យបំផ្លាញទេឥឡូវមើលនៅអាមេរិកមើលនៅអាមេរិក
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលនៅតែការពារវិធានការអាញាធរកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងបាតកម្មនិងក្រុមជំទាស់កន្លងមកនោះបានចំអកដល់លោកខាងលិចនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកថាមិនបានធ្វើការរិះគន់រឿងបាតកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាង2សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះទេកាលពីខែកុម្ភៈសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចថានឹងព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់កម្ពុជាគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធឬ Everything But Arms EBA ដែលកម្ពុជាទទួលបានតាំងពីឆ្នាំ2001ការព្យួរនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ទឹកប្រាក់ជាង $10,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកនៃការនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជាទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបការសម្រេចព្យួរនេះក្រោមហេតុផលនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការព្យួរនេះនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020ក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរួមទាំងលោកសុកអេសានផងមិនបានខ្វល់ខ្វាយនឹងការរិះគន់របស់បរទេសជាពិសេសលោកខាងលិចនោះដែរដោយបានបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាកម្ពុជាត្រូវទទួលរងនៅការវាយតម្លៃពីភាពខ្មៅងងឹតមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនោះជាយូរមកហើយរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ទៅរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវសង្គមបដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភិកច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់រៀនសូត្រលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនសូត្រទៅមុខការពង្វិលចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតចក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមេផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបានការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទេ ហើយអ្នកណាក៏បានដែរថាតួនាទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាស់ក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចំណាយប្រិមត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្តោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាន
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ដោះស្រាយការទាមទាររបស់បាតុករនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យមានការកែតម្រង់កិច្ចការប៉ូលីសក្រោយពីលោកចចហ្វ្លួយបានស្លាប់ក្រោមសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាកន្លងទៅនេះសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតលើសំណើច្បាប់មួយនៅសប្តាហ៍ក្រោយស្របពេលដែលសមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាក្រុងនឹងបោះឆ្នោតលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់ខ្លួនដែរអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍អំពីឱកាសដែលគណៈបកទាំងពីរអាចឯកភាពគ្នានៅក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតដ៏តានតឹងនេះលោកបូចរិស័យជួនសក្តិប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការទៀមទារបស់ក្រុមបាតកោឥឡូវទៅដល់សភាហើយគឺដែលសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាស្នើច្បាប់កំណែតម្រង់ប៉ូលីសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Tim Scott នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
Too often we're having a discussion in this nation about are you supporting the law enforcement community or are you
ជាញឹកញយយើងតែពិភាក្សាអំពីថាតើអ្នកគួរគ្រប់គ្រងសហគមន៍ប៉ូលីសឬសហគមន៍ពលរដ្ឋមិនមែនស្បែកសចម្លើយនេះសំណួរថាតើអ្នកគ្រប់គ្រងខាងណាគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើអ្នកគ្រប់គ្រងអាមេរិកគឺមានន័យថាអ្នកគ្រប់គ្រងការឲ្យសហគមន៍ពលរដ្ឋមិនមែនស្បែកសទុកចិត្តឡើងវិញលើអាញាធរ
គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់ខ្លួនផ្អែកលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកត្រាំនៅដើមសប្តាហ៍សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Lindsey Graham នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
I'm getting a little tired of being lectured to by my Democratic colleagues
ខ្ញុំធុញទ្រាន់ចំពោះការប្រដៅរបស់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលថាទាំងអស់នេះជាកំហុសរបស់លោកត្រាំពួកគេនៅក្រោមប្រធាននាយកដ្ឋានអូបាម៉ា8ឆ្នាំ
តែគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យថាសំណើរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយដីកាចូលផ្ទះដោយមិនចាំបាច់គោះទ្វារតែនាំឲ្យនាង Breonna Taylor ស្លាប់នៅដើមឆ្នាំនេះឬការសង្កត់កលដែលនាំឲ្យលោក George Floyd ស្លាប់ទេមានអ្នកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Chuck Schumer ថ្លែងថា
Real change comes with accountability as drafted
ការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវសំណើរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋអត់មានទេដូច្នេះមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសំណើល្អិតល្អន់រឹងមាំមួយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋសភានិងសំណើទុនខ្សោយនិងមិនល្អិតល្អន់មួយរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងព្រឹទ្ធសភា
សំណើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់បញ្ចប់ច្បាប់ការពារមន្ត្រីប៉ូលីសដែលជាប់ចោតអំពីការធ្វើខុសឆ្គងសមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកសី Karen Bass ថ្លែងថា
ស
ម្រាប់ការងារដែលមានអំណាចសម្លាប់គូតែមានការវឹកហាត់ខ្ពស់នឹងការទទួលខុសត្រូវ
សេតវិមានថាសំណើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបញ្ចប់ច្បាប់ការពារមន្ត្រីប៉ូលីសមិនឲ្យជាប់ចោតអំពីការធ្វើខុសឆ្គងជាចំណុចមួយក្នុងចំណោមចំណុចជាច្រើនដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump នឹងមិនព្រមចុះហត្ថលេខាជាដាច់ខាតអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Kelly McEnany ថ្លែងថា
ការលុបចោលច្បាប់ការពារមន្ត្រីប៉ូលីសនេះជាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យប៉ូលីសបំពេញការងាររបស់ពួកគេនិងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមានអសន្តិសុខ
លោក Trump គាំទ្រសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ ហើយលោក Tim Scott ដែលគ្រប់គ្រងសំណើនេះថ្លែងថា
ខ្
ញុំជឿថាប្រទេសជាតិនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងបាត់បង់សន្ទុះនេះទេ
ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់លោក Scott នឹងមិនអាចឆ្លងកាត់រដ្ឋសភាដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានសម្លេងភាគច្រើនទេបើសិនជាគ្មានការចរចាធំដុំទេនោះហើយសភាជិតអស់ពេលហើយព្រោះជិតដល់ពេលបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសតែនឹងធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរាសី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10តកតងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
តំណាងខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលជាអតីតជនភៀសខ្លួនបានសម្ដែងការដឹងគុណដល់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលពិភពលោករំលឹកទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកថ្ងៃទី20ខែមិថុនាក្រុមតំណាងពលរដ្ឋទាំងនោះមិនចង់ឃើញសង្គ្រាមបែកបាក់ប្រតប្រាសទៀតទេលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាគឺជាទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកដែលប្រទេសជាច្រើនជាពិសេសក្រុមជនភៀសខ្លួនធ្លាប់ប្រពៃពិធីនេះក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លែងជាច្រើនត្រូវអាក់ខានដោយសារជំងឺ COVID-19 អតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរអមេរិកកាំងនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចងចាំពីការរំលឹកទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកនេះបានសម្ដែងការអរគុណដល់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដល់ជីវិតដល់ពួកគេជាថ្មីកាលពីដើមទសវត្សរ៍1980ក្រោយពេលដែលបានភៀសខ្លួនពីការកាប់សម្លាប់នៃរបបខ្មែរក្រហមនិងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសមករស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗទៀតលោកជាមាសអាយុ56ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ចាប់តាំងពីមកដល់ទឹកដីអាមេរិកកាលពីដើមទសវត្សរ៍1980ដោយឆ្លងកាត់ជំរំខាវេដាងរយៈពេល1ឆ្នាំ
ខ្ញុំចំពោះខ្ញុំនឹងខ្ញុំថានេះជាអាយុជីវិតទី2ដែលខ្ញុំមិនដឹងថារោពាកអ្វីនិយាយអរគុណដល់អង្គការសហប្រជាជាតិទី1ខ្ញុំបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់បាត់បង់សមាជិកគ្រួសារឪពុកជាចំហមេគ្រួសារមិនដឹងថាទៅលិចទៅកើតដូចនៅក្នុងកណ្ដាលសមុទ្រចឹងបាននៅជំរំហ្នឹងគេតម្រែត្រង់ហ្នឹងក៏បានចេះពីនឹងមិនតិចតិចមករហូតដល់ឥឡូវហ្នឹង
លោកបានកសាងជីវិតថ្មីនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក្រោយរយៈពេលជាង40ឆ្នាំនៅលើទឹកដីអាមេរិកហើយបានថ្លែងថាលោកបានដាក់ពាក្យទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកលោកមករស់នៅក្នុងប្រទេសនេះ
ហើយអាមេរិកសម្រាប់ជ្រើសរើសយកខ្ញុំមកប្រទេសអាមេរិកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណនៅអាយុជីវិតទី2ដែលបានរស់រានហើយបានក៏កើតនៅជីវិតថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
ក្រៅពីការរៀបរាប់ពីទុក្ខលំបាកឆ្លងកាត់សង្គ្រាមជីវិតនៅក្នុងជំរំជាដែនថៃផងនោះលោកជាមាសបានព្រាត់ប្រាសសាច់ញាតិនិងចាក់ចោលស្រុកកំណើតឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នេះលោកបានបួងសួងនឹងទទូចដល់អ្នកនយោបាយខ្មែរប្រកាន់ការពិភាក្សាគ្នានឹងបញ្ជាសង្គ្រាមដែលនាំឲ្យមានការបាក់បែកមនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួន
ហើយខ្ញុំសូមបួងសួងថាកុំឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងព្រោះវាការប្រតប្រាសការវិនិច្ឆ័យអាយុជីវិតទ្រព្យសម្បត្តិការបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិនេះមិនមែនជ ជារឿងលេងសើចនៅក្នុងជីវិតទេវាជាការបាត់បង់រហូតមនុស្សគេថាមនុស្សស្លាប់គឺបាត់បង់រហូត
លោកសារាយយ័នអាយុ65ឆ្នាំជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរអមេរិកម្នាក់ទៀតកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនបានរៀបរាប់ពីការរងការចាប់ប្រកាន់ថាជាខ្មែរក្រហមក៏បានបង្ខំចិត្តត្រូវចាកចេញពីស្រុកកំណើតនៅស្រុកស្រីស្នំខេត្តសៀមរាបទៅកាន់ជំរំលំពុកខេត្តសុរិនប្រទេសថៃកាលពីដើមឆ្នាំ1980លោកបានចេញមកសាររដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈជំរំនៅប្រទេសហ្វីលីពីនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនដែលបានផ្គត់ផ្គង់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងទីជំរកស្បៀងអាហារសុខភាពជាដើម
ខ្ញុំអបអរណាស់អបអរពុនដល់អង្គការសហប្រជាជាតិពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងនិងខ្ញុំទូទៅខ្ញុំបានមករស់នៅទីដីថ្មីណាបាទអបអរណាស់មានអំណរមានចិត្តរីករាយបាទគឺរីករាយក្នុងជីវិតដែលបានមកឃើញប្រទេសមួយដែលពិសេសគឺផ្នែកសិក្សាអប់រំបាទនិងការងារផ្សេងៗដែលមានការរីកចម្រើនទាំងអស់ហ្នឹងណា
លោកសារាយដែលបានរៀបរាប់ពីការលំបាកក្នុងសង្គ្រាមនិងជីវិតជាជនភៀសខ្លួនបានមកដល់ទឹកដីអាមេរិកហើយចាប់ផ្ដើមកសាងគ្រួសារកាលពីឆ្នាំ1981ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកចំនួន7នាក់និងអ្នកភូមិប្រមាណ200នាក់ផ្សេងទៀតលោកបានស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយកម្ពុជាគ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នាជាខ្មែរនាំមកនូវសន្តិភាពពិតប្រាកដនិងជៀសវាងសង្គ្រាមប្រត់ប្រាសនឹងស្លាប់ជីវិតមនុស្ស
ដែលប្រាថ្នាមិនអុយមានសង្គ្រាមយាមកដល់ឃើញប្រទេសមួយដែលមានការរីកចម្រើនពិសេសមានសន្តិភាពមានឯករាជ្យស្បែកយ៉ាងទៅយើងមិនចង់អុយមានប្រទេសយើងមានសង្គ្រាមទេ
ជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាច្រើនសែនអ្នកដូចជាជាតិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកដែរបានមករស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកាលពីទសវត្សរ៍1980ដែលនាំមកនៅវិនាសកម្មនឹងការកាប់សម្លាប់ជីវិតមនុស្សជាង1លាន7សែននាក់ហើយក្រុមគ្រួសារជាច្រើនត្រូវបានវិនាសព្រាត់ប្រាសឪពុកម្ដាយបងប្អូនសាច់ញាតិជាច្រើនផងដែរបើតាមរបាយការណ៍ជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកថ្មីមានចំនួនជិត10លាននាក់ដែលរត់ភៀសខ្លួនដោយសារការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងសង្គ្រាមកាលពីឆ្នាំ2019ចំនួននេះបានបង្កើនជនភៀសខ្លួនសរុបនៅក្នុងពិភពលោកដល់ទៅជិត80លាននាក់ហើយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនចាត់ទុកថាជាក្តីបារម្ភដ៏ធំធេងនៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សអំពីបញ្ហាជនភៀសខ្លួនលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអាន់តូនីយ៉ូ ហ្គូទេរេសបានជំរុញឲ្យមានការគាំទ្រដល់ជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងកើនឡើងជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថានៅក្នុងឱកាសប្រពៃទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកយើងសច្ចាថានឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាមសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញដែលនាំឲ្យចំនួនជនភៀសខ្លួនកើនឡើងយ៉ាងរន្ធត់នេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងសមានចិត្តអរគុណដល់ប្រទេសនានានិងសហគមន៍នានាដែលទទួលជនភៀសខ្លួនដោយចិត្តសប្បុរសធម៌និងមនុស្សធម៌ទោះជាមានការប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខក្តីលោកអិនស៊ុនអាយុ66ឆ្នាំខ្មែរអមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងអូកឡែនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងឆ្នាំ1982ហើយលោកបានរស់នៅក្នុងជំរំលំពុកខេតសូរិនមួយរយៈពេលខ្លីផងដែរលោកបានថ្លែងថាលោកបានចាកចេញពីស្រុកកំណើតនៅក្នុងឃុំស្វាយជ័យខេតបន្ទាយមានជ័យហើយបានបញ្ជាក់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយយកជនភៀសខ្លួនខ្មែរយ៉ាងច្រើនព្រមទាំងរូបលោកផងដែរពីជំរំជនភៀសខ្លួននៅតាមជាយដែនថៃដែលកាលនោះជនភៀសខ្លួនខ្មែររងទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេលដែលរស់នៅតាមជាយដែននោះ
ខ្ញុំមានការអរគុណដល់ជាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិហើយជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
លោកអិនស៊ុនថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាទាំងរូបលោកនិងជនភៀសខ្លួនផ្សេងៗទៀតគឺពេលនោះសូមតែរស់ជីវិតដោយសារតែការគេចពីការកាប់សម្លាប់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមនិងការរងទុក្ខវេទនានៅពេលវៀតណាមចូលមកឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាពេលនោះដើម្បីវាយបណ្ដេញ ញក្រុមខ្មែរក្រហម
គឺខ្មែរក្នុងពេលនោះគឺសុំតែមករួចខ្លួនទេក៏ពិតគឺមិនបានដឹងថាអង្គការសិទ្ធិជាតិនិងប្រទេសទី3ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទាំងឡាយនឹងយកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងបានមករស់នៅក្នុងប្រទេសទី3ដូចសប្តាហ៍នេះទេ
លោកអិនសួនក៏បានបន្តថាទិវាប្រចាំឆ្នាំដែលមានការចូលរួមប្រពៃពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងនិងពលរដ្ឋអាស៊ីជាច្រើនពាន់នាក់ជាប្រចាំឆ្នាំនៅតំបន់អូកឡែនឆ្នាំនេះអាចនឹងមិនបានប្រពៃជុំគ្នាដោយសពម្ដងទេដោយសារតែជំងឺ COVID-19 កំពុងតែរីករាលដាលរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញជួយវិស័យកាត់ដេរដែលកំពុងជួបវិបត្តិ COVID-19 ការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅថៃដោយសារវីរុសកូវីដ-19ប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សេវាកម្មផ្លូវភេទដែលធ្លាប់តែរីកចម្រើនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមានការទៀមទាច្រើនឡើងច្រើនឡើងឲ្យដកបដិមានិងកន្លែងអនុសាវរីយ៍របស់សម្ព័ន្ធរដ្ឋភៀកខាងត្បូងសម័យសង្គ្រាម Confederate លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបោះដៃជជែកគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញធំធំយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2ខណៈដែលវិបត្តិបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 បាននាំឲ្យមានការបិទទ្វារផ្អាកដំណើរការរោងចក្ររាប់រយកន្លែងនឹងប៉ះពាល់ការងាររបស់កម្មកករកម្មការិនីរាប់សែននាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ខណៈដែលវិស័យកាត់ដេរវេជ្ជភណ្ឌដែលជាវិស័យមុខព្រួញចម្បងទ្រទ្រង់ឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិបង្កឡើងដោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញមុខអន្តរាគមបោះដៃទៅរកក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញធំៗយ៉ាងហោចចំនួន2ដើម្បីសម្រួលបន្តធានាការកម្មង់ទំនិញបន្ធូរការបិទទ្វាររោងចក្រលោកប៉ាន់សូរស័ករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃអង្គារបានជួបប្រជុំជាមួយនៅលោក Christer Horn of Amin តំណាងក្រុមហ៊ុន H&M និងលោក Matthew Armstrong តំណាងក្រុមហ៊ុន Adidas ដែលលោកបានស្នើក្រុមហ៊ុនទាំង2បន្តការបញ្ជាទិញពីកម្ពុជានិងចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងវិស័យកាត់ដេរកម្ពុជាក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះបានផុតទៅវិញនេះបើយោងតាមកំណត់ផ្សាយរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឆ្លើយតបនឹងលទ្ធផលនៃជំនួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាន់សូរស័កក្រុមហ៊ុន Adidas ដែលមានតំណែងខ្លួនចូលរួមក្នុងជំនួបនោះដែរបានបង្ហាញចំហថាខ្លួនចូលរួមចំណែកជាមួយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILOជួយដល់អ្នកគត់គងនឹងកម្មកកដែលរងផលប៉ះពាល់ Adidas គ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញសរុប 25% ពីវិស័យវាយនភ័ណ្ឌនៅកម្ពុជាក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមួយផ្ញើតបមកនឹងសំណួររបស់ VOA លោកស្រី Stefan Poche អ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Adidas បានលើកឡើងក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាអំឡុងពេលមានវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19រាតត្បាតជាសកលយើងបានបំពេញយ៉ាងពេញលេញនៅកតបកិច្ចបងទូទាត់ប្រាក់រាល់ការបញ្ជាទិញដែលបានផលិតរួចមកហើយឬក៏កំពុងដំណើរការផលិតយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជាការលុបចោលការកំងទិញហើយយើងក៏បានធ្វើការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយបណ្ដាដៃគូរបស់យើងដើម្បីរំកិលការកំងទិញមួយចំនួនទៅឆមាសទី2នៃឆ្នាំនេះវិញគិតត្រឹមដំណាច់ខែឧសភាមានរោងចក្រសហគ្រាសក្នុងឧស្សាហកម្មវិញ្ញាណភ័ណ្ឌចំនួនយ៉ាងហោច263បានបិទទ្វារផ្អាកដំណើរការស្មើនឹងចំនួនកម្មករប្រមាណ 135,000 នាក់ដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដែលត្រូវព្យួរការងារនេះបើយោងតាមក្រសួងការងារតែកត្តានៃការបិទទ្វាររោងចក្រទ្រង់ទ្រាយធំដែលប៉ះពាល់ការងារបស់កម្មកររាប់ម៉ឺននាក់នេះសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកថាជីម៉ែកបានចេញមុខបរិហារដោយនិយាយមិនចំឈ្មោះកាលពីដើមខែឧសភាថាគណៈដែលពុំមានការបញ្ជាទិញថ្មីអ្នកបញ្ជាទិញនៅក្រៅស្រុកដែលបានលុបចោលការបញ្ជាទិញដែលបានសន្យាពីមុនមកហើយមានខ្លះមិនទាំងបានទូទាត់បង់ប្រាក់លើទំនិញដែលទទួលបានរួចហើយទៅទៀតលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគម G-Mac បានលើកឡើងថា H&M និង Adidas មិនស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកបញ្ជាទិញដែលមិនព្រមទូទាត់ប្រាក់នោះទេយ៉ាងណាក្តីលោកថាស្ថានភាពនៃការទូទាត់ប្រាក់បង់សម្រាប់ការកម្មង់ទិញបានស្រួលជាបណ្ដាបណ្ដា
មានថាគេអូទីមកគេអត់យល់ងំចេញអីវ៉ាន់អត់យល់អីវ៉ាន់ហ្មងទទួលយល់អីវ៉ាន់ហើយ
បា
ទទទួលយល់អីវ៉ាន់ហើយបន្តែមានថាមួយតែចូលបងមកយើងគេសុំបញ្ជាទិញ
បញ្ហានៃភាពរអាក់រអួលដល់សង្វាក់ផលិតកម្មនិងការបញ្ជាទិញបង្កដោយវិបត្តិ COVID-19 នេះកើតមានដំណាលគ្នានឹងការឈានទៅដាក់រណាំងពន្ធគយលើទំហំទំនិញ 20% ដែលកម្ពុជាត្រូវនាំទៅសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែសីហានេះទៅនេះជាវិធានការនៃការដកចេញដោយផ្នែកនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកហេតុផលថាជាទណ្ឌកម្មតបនឹងការរំលោភសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនឹងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន H&M បានដឹងថាចរន្តពាណិជ្ជកម្មនៃឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់ទាំងមូលកំពុងរងវិបត្តិមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអ្នកស្រី Ulrika Isaacson អ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន H&M បានដឹងថាក្រុមហ៊ុននេះនៅតែចង់ជួយកម្ពុជាក្នុងវិធីវិជ្ជមាននានាតែក៏ត្រូវដល់ពេលសម្រាប់ចាត់រៀបចំឡើងវិញក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID នឹងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនៅខែសីហាខាងមុខនេះអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាដូចនេះថាយ៉ាងណាក្តីកង្វះនៅគំនិតប្រយុទ្ធផ្ដាំក្នុងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជានិងការដកហូតដោយផ្នែកនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA បានសេចក្តីថាយើងកំពុងវិតម្លៃពីនិតវិច័យឡើងវិញថាតើយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មនិងការផលិតរបស់យើងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជានឹងផ្លាស់ប្ដូរឬយ៉ាងណាឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរបៀបណាអ្នកនាំពាក្យផ្នែកកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Kinga Malinowska បានប្រាប់ VOA ថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងនៅតែបន្តតាមដានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយថាក្នុងករណីដែលកម្ពុជាបង្ហាញភាពរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសលើផ្នែកសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយគណៈកម្មការប្រហែលជាពិចារណាការសម្រេចរបស់ខ្លួននឹងមិនដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះទេអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបានលើកឡើងថាបើសិនជាមានការអនុវត្តការលើករណាំងពន្ធគយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅខែសីហាខាងមុខវិស័យវាយនភ័ណ្ឌរបស់កម្ពុជាមុខជានឹងរងនៅវិបត្តិធំធេងជាងនេះខណៈដែលមានអ្នកបញ្ជាទិញជាច្រើនផ្សេងទៀតមិនទាន់បង្ហាញចំហយ៉ាងណាយ៉ាងណីនៅឡើយមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបានប្រាប់ VOA បន្ថែមពីការស្នើសុំពន្យាពេលដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទៅសហភាពអឺរ៉ុបបណ្ដាវិស័យឯកជននិងតំណាងនិយោជកគួរតែជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងធ្វើយ៉ាងណាអាចសហការជជែកពិគ្រោះដើម្បីបញ្ជាការដក EBA ដែលអាចជួយដល់កម្មកររាប់ម៉ឺននាក់
គាត់ថាយើងចង់ងាកមកយើងចង់ងាកមកមើលចំណុចហ្នឹងវិញតែស្ថានភាពយើងនៅអាចដល់បានហើយយើងមើលទៅឃើញថាដោយសារកន្លងមកវាអត់មានបញ្ហាកូវីដទេចាឥឡូវវាមានបញ្ហាកូវីដជាទៀតតែយើងបដោយឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹង
លោកមាសសុកសេនសាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងវិបត្តិក្នុងវិស័យកាត់ដេរនេះតាមរយៈការសម្រួលបរិយាកាសវិនិយោគការបន្ថយថ្លៃចំណាយដើមនិងការជួយវឹកវើចំណេញបន្ថែមដល់កម្មករដែលរងផលប៉ះពាល់
រដ្ឋាភិបាលបានកាត់ចោលការចំណាយនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យភាពប្រកួតប្រជែងរបស់រោងចក្រសហគ្រាសដែលមកផលិតនៅក្នុងវិស័យទាំងអស់ជាពិសេសសហកម្មហ្នឹងឲ្យគាត់មានភាពប្រកួតប្រជែងហើយមានលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងនិងផលិតនៅស្រុកខ្មែរតទៀតបាទ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានធ្លាប់បានប្រាប់ VOA ថាបញ្ហា EBA ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលរក្សាចំហនយោបាយឥតប្រែប្រួលរបស់ខ្លួនគឺមិនមានការដោះដូរអ្វីនោះទេរាជការពារិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/vaokmay ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អ្នកប្រកបរបរផ្លូវភេទមានបញ្ហាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ការផ្តល់សេវាកម្មរកស៊ីផ្លូវភេទនេះគឺជាឧស្សាហកម្មមួយដែលផ្តល់ប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ក្នុងប្រទេសថៃចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលបានបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាដោយសារជំងឺ COVID-19 មកវិស័យជាច្រើនបានរងផលប៉ះពាល់ដោយរួមមានទាំងវិស័យផ្តល់សេវាកម្មផ្លូវភេទដល់ភ្ញៀវទេសចរផងដែរលោក Zombo Peterរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកស្រីហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
នៅសប្តាហ៍ណាដែលកកកនាងនុកច័ន្ទអាចរកចំណូលបានដល់ទៅ230ដុល្លារដែលនេះច្រើនជាងចំនួនប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារហូតដល់ទៅ3ដងពីភ្ញៀវទេសចរដែលចេញចូលក្នុងក្រុងឈៀងម៉ៃក្រុងឈៀងម៉ៃស្ថិតនៅតំបន់ជម្រាលភ្នំភាគខាងជើងប្រទេសថៃដែលល្បីឈ្មោះដោយសារប្រាង្គប្រាសាទពណ៌មាសនិងជាកន្លែងសម្រាប់លំហែកាយមួយជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីផ្លូវភេទម្នាក់នាងលោកច័ន្ទបំពេញតម្រូវការចំណងផ្លូវភេទរបស់ភ្ញៀវទេសចរទាំងនោះចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលបានបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាមកដោយបានបញ្ឈប់ការធ្វើដំណើរតាមជើងអាកាសសម្រាប់ហេតុផលការងារនិងការធ្វើដំណើរតាមជើងអាកាសជាទូទៅចូលក្នុងប្រទេសថៃនាងលោកច័ន្ទបានបាត់បង់ភ្ញៀវហើយជីវភាពរបស់នាងក៏បានបាត់បង់ដូចគ្នាផងដែរស្របពេលដែលរាងកសាលក្លឹបកំសាន្តនិងកន្លែងម៉ាស្សាផ្សេងៗត្រូវបង្ខំឲ្យបិទទ្វារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ជាសកលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកអាជីវកម្មមួយចំនួនដែលមានទំហំដល់ទៅរាប់ពាន់លានដុល្លារតំបន់កំសាន្តក្រោមភ្លើងពណ៌នៅក្នុងក្រុងបាងកកក្រុងប៉ាតាយានិងកោះភូកេតដែលពីមុនមកធ្លាប់មានទៅដោយតន្ត្រីរាំនិងភ្លើងចម្រុះពណ៌បានក្លាយទៅជាទីស្ងាត់ជ្រងំនិងងងឹតឈឹងទោះបីជាមានភាពល្បីរន្ទឺក៏ដោយក៏វិស័យសេវាកម្មផ្លូវភេទនៅប្រទេសថៃមិនទាន់ត្រូវបានចាត់ទុកជាសកម្មភាពស្របច្បាប់នៅឡើយទេដែលការនេះបង្កការលំបាកក្នុងការវាស់វែងពីទំហំពិតប្រាកដនៃវិស័យមួយនេះការសិក្សាដែលរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2003បានប៉ាន់ស្មានតម្លៃវិស័យនេះក្នុងទំហំ4300លានដុល្លារនេះបើយោងទៅតាមអង្គការ Empower ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលជួយគាំពារអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែអតីតអ្នកនយោបាយថៃនិងម្ចាស់ហាងម៉ាស្សាម្នាក់បានវិដំឡៃទំហំនេះរហូតដល់ទៅ6400លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2012ហើយចំនួនមនុស្សធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានពី1សែនទៅ3សែននាក់អង្គការ Empower និងអង្គការដទៃទៀតបានឲ្យដឹងថាឥឡូវនេះអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទមួយភាគធំកំពុងអត់ការងារធ្វើហើយពួកគេកំពុងតែប្រើប្រាស់លុយសន្សំនិងទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនមាននាងនុបច័ន្ទដែលផ្ដាល់តែនាមខ្លួនដោយសារតែការព្រួយបារម្ភពីការចាប់ខ្លួនបាននិយាយថាវាពិតជាធ្វើឲ្យតានតឹងផ្លូវអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតច្រើនពីរឿងបន្ថយការចាយវាយការបង់ថ្លៃផ្សេងផ្សេងនិងការរកលុយនាងបាននិយាយបន្តទៀតថានាងបានដាក់បញ្ចាំទ្រព្យទាំងអស់ដែលខ្លួនមានទាំងចិញ្ចៀនខ្សែកនិងគ្រឿងអលង្ការដទៃទៀតដោយអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទដទៃទៀតដែរនាងនុបច័ន្ទក៏មានសមាជិកគ្រួសារដែលពឹងផ្អែកលើចំណូលរបស់នាងដែលរួមមានបងប្រុសច្បង2នាក់និងជីដូនម្នាក់អ្នករកស៊ីផ្លូវភេទមួយចំនួនទៀតក៏មានកូនក្នុងបន្ទុកផងដែរអ្នកស្រី Liz Hilton នាយិកាអង្គការ Empower បាននិយាយថាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទដែលអាចវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញបានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញហើយអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទដែលគ្រួសារមានចំការបានងាកមកធ្វើចំការវិញខណៈការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅតែបន្តធ្វើឡើងអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទដទៃទៀតត្រូវបង្ខំចិត្តស្នាក់នៅមួយកន្លែងដោយសារតែការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរឬការបិទច្រកព្រំដែនជាដើមអ្នកស្រីស៊ូរ៉ាងចេនីយ៉ាំនាយិកាអង្គការ Service Worker in Group ដែលហៅកាត់ថា Swing ដែលជាអង្គការគាំពារអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទមួយទៀតបាននិយាយថាក្រុមការងាររបស់អ្នកស្រីបានរកឃើញថាមានអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទប្រមាណ20នាក់លែងមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃផ្ទះជួលហើយត្រូវមករស់នៅតាមជើងភ្នំនៅជ័យក្រុងប៉ាតាយាដែលជាទីក្រុងជាប់មាត់សមុទ្រមួយល្បីឈ្មោះសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរផ្លូវភេទជាមួយនឹងជំរើសទឹកជាងមុនអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទមួយចំនួននៅតែបន្តទទួលភ្ញៀវដោយធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19និងការប៉ះពាល់សុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនដោយត្រូវចេញពីរាងកសាលនិងក្លឹបកំសាន្តហើយមកឈរតាមចិញ្ចើមផ្លូវឬផ្លូវកែងវិញអ្នកស្រីស៊ូរ៉ាងនិយាយថា មនុស្សខ្លាចជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែតើពួកគេអាចធ្វើអ្វីទៅប្រសិនបើពួកគេមិនមានលុយពួកគេនឹងត្រូវព្យាយាមរកការងារធ្វើអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទកាន់តែច្រើននឹងជ្រើសយកការផ្តល់សេវាកម្មផ្លូវភេទប្រសិនបើមានភ្ញៀវច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាភាពភ័យខ្លាចនឹងវីរុសកូវីដ-19និងវិធានការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបានប៉ះពាល់ដល់ចំនួនអ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្លូវភេទក៏ដូចជាចំនួនភ្ញៀវផងដែរដោយមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកការងាររកស៊ីផ្លូវភេទថាជាការងារស្របច្បាប់អ្នករកស៊ីផ្លូវភេទមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ចំណូលឧបត្ថម្ភតែរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ឲ្យអ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើដោយសារសកម្មភាពបិទសេដ្ឋកិច្ចនោះទេដែលការនេះបានធ្វើឲ្យកាន់តែលំបាកសម្រាប់អ្នករកស៊ីផ្លូវភេទការស្ទង់មតិទៅលើអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទជិត100នាក់បានរកឃើញថាមានតែអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទ23នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលព្យាយាមដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ចំណូលឧបត្ថម្ភប្រចាំខែហើយមានតែ4នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានជោគជ័យនិងដោយសារតែបិទបាំងមុខរបរពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីហឺតុនបាននិយាយថាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទដែលអង្គការ Empower បានតាក់ទងក្នុងអំឡុងពេលមានវិធានការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចមានសំណាងជាងអ្នកដទៃដោយសារតែប្រហែលជាងពាក់កណ្ដាលនៃពួកគេទទួលបានប្រាក់ចំណូលឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នករកស៊ីផ្លូវភេទទាំងនោះនៅតែលាក់បាំងមុខរបរពិតប្រាកដរបស់ពួកគេនិងប្រាប់តែការងារបន្តបន្សំតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីហ៊ឺតុនបាននិយាយថាការផ្ដល់សេវាកម្មផ្លូវភេទអាចចំណាយពេលតែ5នាទីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាត្រូវការការរង់ចាំការបម្រើភេសជ្ជៈការរំរែកនិងការម៉ាស្សាជាដើមអ្នកស្រីបានបន្តថាមានការងារច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងមុខរបរបម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទគឺមិនមែនត្រឹមតែរួមភេទដើម្បីបានប្រាក់នោះទេដូច្នេះហើយពួកគេដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំពោះការងារផ្សេងៗក្រៅពីការងារផ្ដល់សេវាកម្មផ្លូវភេទនេះជនចំណាក់ស្រុកជនជាតិដើមឬជនដែលមានប្រទេសកំណើតច្បាស់លាស់នៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មផ្លូវភេទដែលត្រូវបានបដិសេធមិនផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដោយសារតែភាពមិនស្របច្បាប់របស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសថៃមិនអាចសូម្បីតែដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់ចំណូលឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការងារបន្តបន្សំដោយខាងលើនេះប៉ុន្តែទាំងអង្គការ Swing និងអង្គការ Empower ក៏បាននិយាយផងដែរថាវីរុសកូវីដ-19បានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិស័យសេវាកម្មផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេសថៃជាងជំងឺអេដក្នុងទសវត្សរ៍ 1980 ទៅទៀតកាលពីគ្រានោះមិនមានការបិទរាំងកសាលក្លឹបកំសាន្តនិងកន្លែងម៉ាស្សាដែលជាកន្លែងអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទភាគច្រើនធ្វើការនោះទេហើយការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យរហូតមកបានកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺអេដពីការរំភេតអ្នកស្រីហ៊ីលតុនបាននិយាយថាឥឡូវនេះមិនច្បាស់ថាមានវិធីណាមួយក្នុងការរំភេតដោយសុវត្ថិភាពដោយមិនឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះទេមិនថាការរំភេតដើម្បីប្រាក់ឬក៏អត់ទេរហូតដល់ថាតើតើវ៉ាក់សាំងត្រូវបានរកឃើញទើបអាចធានាបានអ្នកស្រីសុរាងបាននិយាយថានេះជាការធ្លាក់ចុះមួយនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មផ្លូវភេទដែលអ្នកស្រីមិនធ្លាប់ដែលបានឃើញពីមុនមកនាយិកាអង្គការស្វែងរូបនេះបានបន្ថែមថាក្នុងការបណ្ដាក់វិស័យសេវាកម្មផ្លូវភេទក្នុងផែនការជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលថៃគួរតែគិតគូរឡើងវិញពីវិស័យនេះនៅពេលធ្វើផែនការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញអ្នកស្រីហ៊ីតុនបានលើកឡើងដូច្នេះក្នុងអំឡុងពេលវេទិកាពិភាក្សាមួយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលរៀបចំឡើងដោយក្លឹបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកឆាលីដាផុនសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រក្នុងប្រទេសថៃបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើប្រទេសថៃនៅតែបន្តពឹងផ្អែកលើវិស័យសេវាកម្មផ្លូវភេទសម្រាប់ប្រាក់ចំណូលរដ្ឋាភិបាលថៃត្រូវគិតឲ្យបានច្បាស់ពីការការពារអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះដើម្បីអាចរកចំណូលបានក្រោយករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីបានថយចុះក្រោម10រដ្ឋាភិបាលថៃចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យភោជនីយដ្ឋានហាងកាត់សក់និងអាជីវកម្មមួយចំនួនបើកដំណើរការឡើងវិញនៅខែមិថុនានេះកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភារដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសថាខ្លួននឹងលុបចោលការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខនេះនៅស្របពេលដូចគ្នានេះដែរតំបន់ភ្លើងពណ៌ដូចជាតំបន់សយខៅប៊យនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនិងតំបន់របៀបនេះនឹងបើកដំណើរការឡើងវិញរាងកសាលនឹងបើកទ្វារឡើងវិញហើយអតិថិជននឹងវិលត្រឡប់មកវិញទោះបីជាក្នុងចំនួនតិចជាងមុនក៏ដោយហើយនាងនប់ច័ន្ទនឹងរងចាំទទួលភ្ញៀវមិនថាមានឬគ្មានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នោះទេនាងនប់ច័ន្ទនិយាយថាពិតណាស់នាងនៅតែភ័យខ្លាចនឹងព្រួយបារម្ភនាងមិនច្បាស់ថាពួកគេនឹងអាចការពារខ្លួនបានដូចម្តេចនោះឡើយនាងអាចពាក់ម៉ាស់និងព្យាយាមការពារខ្លួនប៉ុន្តែមិនមានផែនការច្បាស់លាស់ដើម្បីការពារខ្លួននាងនិងភ្ញៀវរបស់នាងនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមបាតកោនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថានិមិត្តរូបនៃការរើសអើងខាងពូជសាសន៍ដូចជាបដិមានិងកន្លែងអនុសាវរីយ៍របស់ Confederate គឺសម្ព័ន្ធរដ្ឋភៀកខាងត្បូងសម័យសង្គ្រាមត្រូវតែដកចេញនៅពេលនេះអ្នកស្រី Debra Block នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
បដិមាទាហាន Confederate គឺសម្ព័ន្ធរដ្ឋភៀកខាងត្បូងសម័យសង្គ្រាម Civil ម្នាក់ធ្វើពីលង្ហិនបានឈរមើលទៅលើផ្លូវធំមួយក្នុងទីក្រុង Alexandria រដ្ឋ Virginia នៅក្រៅរដ្ឋធានី Washington 131ឆ្នាំមកហើយបដិមាមានរឿងចម្រុងចម្រាស់នេះបានត្រូវដកចេញជាបន្ទាន់នៅក្រៅមានបាតុកម្មក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីលោក George Floyd បរោះស្បែកខ្មៅដែលបានស្លាប់ក្នុងការចាប់ខ្លួនដោយពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota បាតុកម្មប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សារបស់ពួកប៉ូលីសបានបដាលឲ្យមានការជជែកនឹងដល់គ្នាអំពីការដកចេញបដិមានិងកន្លែងអនុសាវរីយ៍ Confederate ដែលជានិមិត្តរូបនៃសម្អប់និងទេសភាពសម្រាប់មនុស្សខ្លះនិងជាគេដំណើរខាងវប្បធម៌នៃផ្នែកខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់មនុស្សឯទៀតពីឆ្នាំ1861ដល់ឆ្នាំ1865សម្ព័ន្ធនៃពួករដ្ឋខាងត្បូងដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Confederacy និងសហភាពនៃពួករដ្ឋខាងជើងដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Union បានប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្រៅតែខាងត្បូងប្រទេសបានផ្តាច់ខ្លួនពីផ្នែកនៅសេសសល់របស់ប្រទេសអំពីសិទ្ធិរបស់រដ្ឋដោយមានរួមចូលតាមមានទេសកលផងដែរពី3ឆ្នាំក្រោយសម្ព័ន្ធខាងត្បូងបានចាញ់សង្គ្រាមបដិមានិងកន្លែងអនុសាវរីយ៍នៃ Confederate គឺសម្ព័ន្ធរដ្ឋភៀកខាងត្បូងសម័យសង្គ្រាមបានត្រូវកសាងនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសអាមេរិកបដិមា2មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតគឺបដិមារបស់លោក Robert E. Lee អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ព Confederate សម្ព័ន្ធរដ្ឋភៀកខាងត្បូងសម័យសង្គ្រាម Civil និងលោក Jefferson Davis ប្រធានាធិបតីសម្ព័ន្ធ Confederate នេះអ្នកសិក្សា Carol Anderson ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអំពីជនជាតិអមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Emory ក្នុងទីក្រុង Atlanta អ្នកសិក្សាបាននិយាយថាបដិមាទាំងនេះបានចាប់ផ្ដើមដាក់តាំងនៅឆ្នាំ1890នៅពេលមានការកើនឡើងនៃការអនុវត្តច្បាប់ Jim Crow ច្បាប់ទាំងនេះបានពង្រឹងការបំបែកឲ្យដាច់ពីគ្នាខាងពុទ្ធសាសន៍និងការរើសអើងប្រឆាំងពួកជនស្បែកខ្មៅនៅក្នុងតែខាងត្បូងប្រទេសអាមេរិកដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងសិទ្ធិពួកគេខាងបោះឆ្នោតផងដែរនៅពេលនេះក្រុមបាតកោដែលស្រែកបន្ទោនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកថាជីវិតពួកស្បែកខ្មៅសំខាន់នោះបានទាមទារឲ្យមានការដកចេញនៅបដិមានិងកន្លែងអនុសាវរីយ៍របស់ Confederate សម្ព័ន្ធរដ្ឋភាគខាងត្បូងសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងធានីនៃរដ្ឋខាន់តាគីបដិមារបស់លោក Davis បានត្រូវដកចេញហើយត្រូវដាក់តាំងនៅក្នុងកន្លែងដែលលោកបានកើតបដិមាមួយទៀតរបស់លោក Davis បានត្រូវទីងទម្លាក់ដោយពួកបាតកោនៅក្នុងទីក្រុង Richmond រដ្ឋ Virginia នៅក្នុងទីក្រុង Montgomery រដ្ឋ Alabama ក្រុមបាតកោបានវាយរំលំបដិមាមួយរបស់លោកលីនៅក្នុងវិទ្យាល័យមួយអ្នកសេអាន់ដឺសិនបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំយល់ថាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញប្រជារាស្ត្ររំលំបដិមាទាំងនេះគឺថានៅពេលដែលស្ថាប័នមិនទទួលខុសត្រូវឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្រពេលនោះប្រជារាស្ត្រនឹងចាត់វិធានការអ្នកឈ្មោះដុលច្បាប់សម្រាប់ក្រុមជនក្រីក្រនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Southern Poverty Law Center ឲ្យដឹងថាមាននិមិត្តរូបនៃសម្ព័ន្ធរដ្ឋភៀកខាងត្បូងជាង 1,700 នៅលើផ្ទៃដីសាធារណៈនិមិត្តរូបទាំងនេះភាគច្រើនមាននៅក្នុងរដ្ឋ Georgia, Virginia និងរដ្ឋ North Carolina ដែលជារដ្ឋ3 ក្នុងបណ្ដារដ្ឋទាំងអស់11នៃសម្ព័ន្ធរដ្ឋភាគខាងត្បូងអ្នកសេអានដឺសិនបាននិយាយអះអាងថាមានបកដែលរូបច្រើននៃឧត្តមភាពរបស់ពួកជនស្បែកសនៅក្នុងទីលានសាធារណៈអោធានទីធ្លានៃសាលាកាត់ក្តីអគារនីតិបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋនិងគេហដ្ឋានអភិបាលរដ្ឋហើយបញ្ហានេះហាក់ដូចជាចាត់ទុកពួកជនស្បែកខ្មៅមានឋានៈដូចមុនវិញលោក Michael Jeffries ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអំពីប្រទេសអាមេរិកនៅឯមហាវិទ្យាល័យ Wellesley រដ្ឋ Massachusetts លោកបាននិយាយថាចំណុចសំខាន់គឺបដិមានិងកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍ទាំងនេះបានត្រូវកសាងនៅក្រៅសង្គ្រាមស៊ីវិលជាផ្នែកមួយនៃការអះអាងជាថ្មីអំពីឧត្តមភាពរបស់ពួកជនស្បែកសក៏ប៉ុន្តែមនុស្សឯទៀតឯទៀតមិនយល់សបទេហើយអះអាងថាគូការនៃសម្ព័ន្ធរដ្ឋភាគខាងត្បូងជាការធំត្រូវនិងប្រកបដោយវីរភាពថែមទៀតផងលោក Ben Jones ជាអតីតសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Georgia ហើយលោកក៏ជាតួសម្ដែងម្នាក់នៅក្នុងរឿងកំប្លែងតាមទូរទស្សន៍មួយមានឈ្មោះថា The Dukes of Hazzard លោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យរក្សាទុកបដិមាកន្លែងអនុសាវរីយ៍ព្រមទាំងទង់ជាតិរបស់ Confederate សម្ព័ន្ធរដ្ឋភាគខាងត្បូងនៅលើផ្ទៃដីសាធារណៈលោក Jones បាននិយាយថាបដិមាទាំងនេះផ្ដល់កិត្តិយសដល់ពួកបុរសដែលបានបម្រើប្រទេសរបស់ពួកគេនៅក្នុងវិស័យយោធានិងវិស័យនយោបាយចំពោះខ្ញុំការនេះជាការទទួលស្គាល់អតីតកាលដែលមានរួមបញ្ចូលទស្សនវិជ្ជាដែលជារបៀបរស់នៅរបស់ពួកគេនៅពេលនោះនៅក្នុងសេចក្តីសុភមួយជាមួយ VOA លោក Jones បានថ្លែងថាពួកបុព្វបុរសខ្លះរបស់លោកបានប្រយុទ្ធនៅខាង Confederate សម្ព័ន្ធរដ្ឋភាគខាងត្បូងនេះជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបំផ្លាញអតីតកាលរបស់យើងដោយការលុបបំបាត់វប្បធម៌លោក Jim Crossman ជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកលោកបានហៅការនេះថាជារឿងមិនពិតដែលគេនិយមជឿតទៅទៀតលោក Grossman បាននិយាយថាបដិមាទាំងនោះនៅទីនោះដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់គេដំណើរវប្បធម៌ផ្នែកខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែគេដំណើរវប្បធម៌ដែលពួកគេផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យនោះជាសម័យមានទេសភាពលោក Jones បាននិយាយថាលោកមិនមែនជាអ្នករើសអើងខាងពុទ្ធសាសន៍នឹងបានចូលរួមក្នុងចលនាសិទ្ធិពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទសវត្ស1960បានហៅការដកបដិមាទាំងនេះថាជាភាពឆ្កួតវង្វេងដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោកបាននិយាយថានេះមិនមែនជាការគោរពបូជាដល់ការរើសអើងខាងពុទ្ធសាសន៍ទេបដិមាទាំងនេះគួរត្រូវដាក់នៅក្នុងបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រហើយគួរស្ថិតនៅកន្លែងដើមតទៅទៀតលោក Jeffries បានថ្លែងថានេះជាមេរៀនដែលត្រូវរៀនដោយរក្សាឈ្មោះពួកជនទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែរក្សានៅកន្លែងផ្សេងវិញដូចជាសារមន្ទីរនិងបណ្ណាល័យជាជាងដាក់បដិមាជនទាំងនេះនៅខាងក្រៅដែលធ្វើឲ្យជនទាំងនេះល្បីឈ្មោះលោក Grossman យល់ស្របនឹងទស្សនៈនេះលោកបាននិយាយថាយើងមិនអាចលុបចោលប្រវត្តិសាស្ត្របានទេយើងមិនចង់បំភ្លេចប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងរួមបញ្ចូលការដាក់តាំងបដិមាដែលរំលឹកដល់ឧត្តមភាពនៃពួកជនស្បែកសតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz
សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.